VOA. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hagi tokko barattoonni naannoo Amaaraati dhufanii achitti baratan akka mooraa gadhiisanii hin deemne yaalii gochuu isaanii pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa beeksisee jira. Barattoonni muraasni hiriira torban dabree geggeessaniin walqabatee hidhaman jechuudhaan komii barattoonni dhiyeessan ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateefis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa deebii kennanii jiru. Hokkara yuunivarsiitii Waldiyaatti ka'ee lubbuu galaafate sana balaaleffachuudhaan dhaabbatoota barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran keessatti mormiif nyaata lagannaan gidduu kana geggeessamaa ture har'allee geggeeffamee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Ajjechaa barattoota lamaa fi madaa'uu barattoota 10 ta'anii yuunivarsiitii Waldiyaatti torban darbe gaafa sanbataa galgala taasifame hordofuudhaan barattootni naannoo Amaaraa irraa dhufanii yuunivarsiitii Jimmaatti baratan lakkoofsi isaanii hin eeramne mooraa gadhiisnee baanaa jechuu isaanii hordofee waan ta'e jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa barataa Amiir Mahammad akkasitti ibsa.
Guyyaa dirbataa irraa jirkanii barattoonni naannoo Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baratan shakkii adda addaa fi sodaan irratti uumamee jira. Haa ta'uuti sodaan kun wanta achitti yoo raawwatame asitti dhiqqa yookaan tarkaanfii fudhatama kan jedhudha malee qabatamaa wanti raawwatame hin jiru. Battalumaan guyyaa dirbataatti eegalanii mooraa gad lakkisuu fi carraaqaa godhaa turanii carraaqqii godhatu barattoonni naannoo Amaaraa. Haa ta'uuti barattoonni kan keenya kan naannoo Oromiyaa irra jiranii barattoota kana dargaggeessuudhaan mooraa gadhiisanii hin leenaa yaada yerubbaa isaatii turanii. Kan guyyaa dirbataa haala kanaan barattoonni mooraa keessa buluu danda'aniiru. Malee kaleessaa fi harka irraa eegalee barattoonni tokko tokkoon yookaan qofa qofaatti gara naannoo mana amantaa gara shuunfaatti gabaanii jiru mooraarraa kaleessarraa jalqabe.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin heeru jedhu tokko ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Ijoollee baay'ee reebamanii jireenyaa kan jedhamu tokko immoo peedaagoojii barataa inni hidhamee ture inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan inni xiqqoo mucaan jedhamu mucaan ispoortiirraa akkasuma daawwit kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota ijoollee shamarranii ijoollee baay'ee kan
Pirezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dhimma kana irratti deebinaaf kennanii jiru. Barattootni saba Amaaraa mooraa gad lakkisanii manneen amantaa garaa garaa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun wal qabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo Amaaraadha. Isaanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan eemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Yeroo irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aati. Baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii hin oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 30-50 kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa yuunivarsiitii keessatti?
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre gaaffii san haala nagaadhaan nu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaaliidha baay'inaan. Garuu gaaffii isaanii dhageenyee marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataan manidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa dhiyeessu haasaa nama walitti buusu naannoo Amaaraatti irraa barreeffame jira. Shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. Warra akkas badiirratti hirmaatan warra adeemsa baruuf barsiisuu kana waan gubachiisu hojjetan disipiliinii taan hin ilaalla. Isaanii disipiliina keenyisaa mirkanaa'uu danda'uun nyaataa fi dhugaatiin itti deemuu danda'uun bakkachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gara poolisiitti geessineerra. Kan biraas hiriira irratti mucaan rakkoo uume karaa cufuu kadar baju rasirmakan kawan manero kuli university chatin karate muantes arah kasihin mereka kanjiran ni jero
beratur sama ikat atau beratur ni kunne
kasih nama afur
istimewa dalam nama polisi mora beratur sama jero
agam mat reporti angka pura jamar ramadhan jiran
yerorok kuna kena umamu wan budamu kawajanis Dr. Jamal akasitif su
musulman security beratur sa nano mora sistem nano kami tu si undat tu eksisun murtesada yakura kona kasi umamus dafe dakansi prachudan rakko university berat esatikanas dafe format harkatu male interskapte soji tersebut esud makananju complicate kora jachuda karake esatiga hoji nakasi ojitam kawa lama fa baratoni one matang fam one oru dabar fam one akkanasani jaram bunda dintalani ilalung kawa kajon university tipidufamu varno dabarat chudaf maati rakate sambar chise isan jogudat ekusan jadi isan yutudaf fanyumma isani ekkerani nagumma isani mirkalesani barnoza barpachisu argatani halatti bahani danni biya yaf wabidaf ani bahuda kani rajo
ajicha baratuta oromo lama university waldiyatti geggeefame booda baratutni university wen akafinfinne Ambo Wallagga Arsi Maddawlaabu Jinka Fikanneen Brolle Hiriira Balaaleffannaa geggeessanii jiru nyaatas lagachuu isaaniiti xiyyeeffannoon dhimma kanatti akka kennamuu fi qaamotni badii kan raawwatan atattamaan seeratti akka dhiyaatanis akkasuma gaafatanii jiru dhimma kana irratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Kolneel Abbaba Garasuu gaafiif deebii kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin geggeessaniin nageenya barattootaa eegsisuuf mootummaa naannoo Amaaraa wajjin hojjetamaa jiraa jedhan namoota yakka raawwatanis seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatan barattoota Oromiyaa keessaa naamusaaf tasgabbii agarsiisanis galateeffachuu isaanii gabaasnee turre raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.